Zdraví vás Tiebreak Tennis Podcast u našeho prvního dílu. Za mikrofonem slyšíte dva redaktory Tiebreaku, Martina.
Ahoj.
A mě, Filipa. Čau. Ještě než se vrhneme na rekapitulaci a jaké dojmy si odnášíme z tisícovky z Monte Carla, koukněte na naše nové webovky tbtennis.cz a sledujte nás na všech sociálních sítích, zejména na Instagramu a Facebooku. Než se dostaneme k samotnému vítězi, tak jako první téma, které načneme, bude brzké vypadnutí Novaka Djokoviče a Rafaela Nadala a trošku si rozebereme zápasy, ve kterých prohráli. Tak Martine, co říkáš na tento zkrat světové jedničky Novaka Djokoviče, tím, že prohrál hned ve třetím kole?
Tak Djokovič v prvním kole chytil Sinra, pokud se nepletu.
No, v prvním kole měl volný los.
V prvním kole měl volný los, ale potom přesný. Chytil teda Jannika Sinra, s kterým teda odehrál zápas, který teda bych neřekl, že úplně vypovídá o výsledku, přišlo mi to vyrovnanější, ale Djokovic prostě byl trpělivější a ty výměny se snažil pohlídat tím, že byl trpělivý. Což znamenalo, že ten Sinner se v podstatě vyházel, no. Ale myslím si, že ten Sinner, jako nemám ho tolik nasledovanýho, ale ten Sinner se mi opravdu líbil a myslím si, že to bude jako, je to velký talent a myslím si, že to dotáhne i daleko. Nevím, jestli ke Grand Slamům, ale bude to určitě aspirant z té nový mladý generace.
Určitě, určitě. Já jsem si poznamenal, že za stavu 2-1 ve druhém setu musel odvracet dva breakboly. Jednu výměnu si vyměnili skoro 30 úderů a nebyla to žádná pinkačka, bylo to fakt na kost. Ale, a byly to opravdu skvělý údery. A, i ten game prostě si získal. Získal ho, vyhrál ho a to je to. Můžeme vidět, asi vidět tu jeho silnou mentalitu, že se nezalekne ani před světovou jedničkou, i když čelí dvěma breakballům a jde do toho agresivně. Potom ještě záhy střelí ESO. To jako můžeme, nevídáme u jiných mladých tenistů, bych řekl. A myslím si, že právě Janík, jak jsi řekl, tak jsou velké očekávání, že bude asi další světovým šampionem nebo světovou jedničkou.
Hlavně bych chtěl teda podotknout, že mu je teprve 19 let. On se může rovnat potom s tou generací, kde je Zverev, Tsitsipas, Medvedev, ale fakt mu je jen 19 let, takže on zažije ještě nějakou další nastupující generaci, která nám zatím není moc známa. Je tam i pár Čechů, ale to teprve uvidíme, jak oni se dostanou dál. Ale je mu, jak říkám, 19 let a ty výkony na něj prostě jsou strašně vyrovnaný. Výkon se dostává všude daleko. Jediný, co mu zatím teda Grand Slam moc nesednul, a on se dostal i v Miami do finále, což si myslím, že v 19 letech je výborný výsledek.
Určitě, určitě, určitě. A potom Novak Djokovic narazil na Dana Evanse. Tak já vím, že jsi mi psal tvé pocity z toho zápasu, tak můžeš sdílet i tady.
Moje pocity byly z toho zápasu takový, že ten Evans se za každou cenu snažil udržet ve hře a otrávit Djokovičovi co nejvíc tu jeho hru, protože ten Evans každý backhand sekal a ten Djokovič, ten mu to zazhrál jenom do backhandu. Ten Djokovič z toho byl otrávený, pinkal to tam všude, i on dělal chyby, což nejsme zvyklí. On ve druhém setu, nebo v prvním setu, aby jsme přišli k celému průběhu, tak v prvním setu prohrával 4-0. Nebo 3-0, jestli si pamatuju správně. A pak se dostal na 4-4 a rázem zase ztratil servis. Což bylo úplně skrat Djokoviče, ale jak říkám, ten Evans, to tam prostě furt samý slajzy, čopoval to, prostě tomu Djokovičovi otrávil úplně neskutečně. A když se třeba podíváme na druhý set, tak Djokovič během chvilky ve 3-0 a tak jsem si říkal, že ho zlomí a bude to 6-1, 6-2, ale mýlil jsem tak. Když jsem se pak koukal, tak prostě ten Evans to tam sekal, Djokovic toho byl otrávený, házel raketou. Nechal by z toho potkat. Člověk jako on, právě, který je mentálně vyrovnaný, byl úplně mimo. Ano, Filipe?
Já si právě myslím, že on je radši, když hraje proti agresivním typům, který mu to právě vrací docela jako silně a tvrdě, ale on ví, že má převahu. Může měřit ty údery a ví, že prostě má tu převahu. A potom, když najednou přijde hráč s podobnou taktikou, jako přišel Evans, nebo s podobným stylem, tak se mu to zarije do kůže, když nemá jako, nebo pod kůži, když nemá zrovna den a neví, co s tím. A právě jako si myslím, že to bylo i vidět, jak jsi řekl v tom druhém setu. tam vedl a potom záhy přišel o své podání a prohrál celý set.
A co mě zaujalo? Sorry, pardon?
Myslím si, že Evans, jelikož Evans vyhrál ještě nad Hurkáčem, který vyhrál Miami Open před týdnem a před dvěma týdnama, tak a ten právě taky zvolil i s tou defenzivní taktiku ve finále proti Sinnerovi, tak si myslím, že to trošku i okopčil a snažil se jako tam dávat ty backhand slice hezky jako jeden po druhým a trošku se tam jako mu vrýt pod tu kůži a myslím si, že to právě byla ta správná taktika, se kterou pak narazil až už o vítěze turnaje.
Tak on Djokovic hlavně ví, že má lepší fyzičku, mentálně připravený líp než všichni ostatní. Proto hraje právě radši proti těm, který ví, že udělají chybu. Třeba, já nevím, Zverev, Chašanov, Tsitsipas, proti těm hraje daleko radši, protože on si je vyběhá, on tu chybu neudělá. Ale potom, když má tu hru tvořit, tak nastává problém. Ale věřím, že na 300 jako zápase, kdyby to byl Grand Slam, tak ho udělá, ale tahle ta tisícovka není úplně pro něj to lákadlo. On se nechal slyšet, že chce přesáhnout rekord Federera a podle mě podřizuje všechno tomu, takže nenechává úplně, nechci ho, já nevím, očerňovat, ale nenechal tady 100% v té Paříži nebo v Monte Carlo.
Určitě si myslím, že taky nenechal. Ale je to možná, je to asi škoda, ale tak světovou, nebo pozici světové jedničky má pořád zajištěnou, tak asi ho to nějak moc netrápí a asi se bude plně soustředit na ty Grand Slamy. Můžeme asi přejít na Rafaela Nadala, který prohrál okolo dál, prohrál ve čtvrtfinále a prohrál proti Andrejovi Rublevovi. Tak co říkáš na Andreje Rubleva nebo cestu Rafaela Nadala? Předtím vyhrál docela drtivým skóre proti Dimitrovovi.
Já jsem fanoušek.
Takovýhle výsledek.
Já jsem fanoušek Rafaela Nadala. Jeho vstup do sezóny jsem čekal takovej rozpačitej, nebo do té antukový sezóny rozpačitej, ale úplně suverénně porazil Joe Molise 6-1, 6-2. Tam prostě v tom zápase neudělal chybu, nedovolil mu vůbec nic, krom potom na konci byl break, kde prostě Nadal nebyl úplně 100% koncentrovaný, věděl, že to má ve svých rukách, ale ten Del Bonis není ničím nebezpečný. Ale potom teda přišel zápas s Dimitrovem, jak jsi říkal, tam jsem čekal, že Dimitrov něco uhraje, že se budou pinkat, ale tam ho Nadal neudělal snad chybu za celý zápas, tam ho vyloženě zničil. Tak potom našel Rubleva, tam jsem se teda očekával taky hladký průběh 2-0, ale to jsem se teda šeredně splet, ale už po prvním gemu, kdy Nadal udělal asi dvě dvojchyby, jsem věděl, že to nebude dobrý.
Já jsem stihl jenom první set a bohužel teda, a to jsem si taky říkal, tyjo, ne, ten servis mu vůbec nejde. On posléze po tom zápase taky říkal, že servis jako nebyl vůbec na jeho straně, ale jako rozhodně musíme ocenit i hru Rubleva. On není úplně, řekl bych, antukový typ. Nemá rád chození na voleje, na síť, to vůbec. Ale ty jeho rány, to jako může být. A zvlášť, když ještě protivníkovi nejde servis, tak to je na returnu jiná bomba. Takže určitě si myslím, že i když Rafael třeba neměl zrovna den, tak si myslím, že jako rozhodně zasloužená výhra. I když trošku mě teda, jelikož jsem neviděl ten zápas zcela, nebo neviděl jsem ho celý, tak co se stalo v tom druhém setu, nevíš?
Já vím, co se stalo v druhém setu. První set suverénně vyhrál Rublev, to prostě Nadal kupil chybu za chybou. Hlavně mu to všechno hrál do backendu a Rublev čekalo se, že bude slabý, ale on naopak tam byl silný a jeden winner za druhým, což mě překvapilo. Pak teda byl druhý set, tam Nadal rychle ztratil podání, ale na každý podání Rubleva byl zase tlak, odvracel asi 3 hry po sobě breakball a vždycky úplně neuvěřitelně. Jemu prostě do schodové strany mu servis nepřišel, ale jakmile byl breakball, tak to bylo ESO, nechytatelný servis. Prostě pomohl si s tím servisem úplně neskutečně a Nadal neměl šanci na breakbolech. Až pak si myslím, že byl Rublev rozhozený, když za stavu 4-4 Nadal potvrdil servis a šel na break. A tam ho teda po třech chybách měl 3 setboly a vyprovodil ho Nadal. Myslím, že to bylo úderem po lani. Nadal taky hrozně moc dvojchy předváděl. A co mě zaujalo, co jsem si zapsal, že měl jen 2 přímé body ze servisu Nadal. Což mi přišlo, že je hrozně málo na něj.
Ten servis Rublova mi přijde jako o hodně víc agresivní a samozřejmě myslím, že samozřejmě Nadal tam dává trošku ještě i rotace, ale Andrejův mi přijde docela topovka, bych řekl. Na to, kolik mu je a na to, že vypadá jako tyčka, tak, tak upřímně řečeno, jako ten servis je ohromující.
On má takovou tu páku, no, jak je velký. Já nevím, kolik on má, ale myslím si, že určitě přes 190. Ale jak má tu páku, tak dá ránu, no. Ale zase u něj je otázka, jestli trefí první servis nebo druhý. Třeba včera, když jsme viděli zápas s Tsitsipasem, tak tam to byl obrovský rozdíl, jestli ho dal první nebo druhý. Ale k tomu se dostaneme.
On ten druhý si myslím, že neumí. Nebo neumí. Někde jsem četl rozhovor, že ten jeho druhý servis je na úrovni juniorů. Že ho nemá pořád ještě tak jako zpracovaný. A právě to je možná jako i ten důvod, že jako nemůže, ne, nebo nevyhrává pořád ty největší turnaje a většinou vyhrává spíš nějaký 500. A jak jsem říkal, tak taky si myslím, že neumí hrát na té síti.
Jo, ale jako za mě to byl od něj fantastický tenis. Já nejsem úplně jeho fanoušek, ale hrál teda výborně. Tjo.
To já ho teda mám rád, ale škoda mě, právě mě právě mě překvapilo, že prohrál v tom finále, nebo alespoň moje srdíčko zaplakalo, protože nemám rád Stefanose, což je teda vítěz Monte Carlo, a bohužel a Andrej prohrál, takže. A když jsme teda zmínili Stefanose, tak se asi můžeme rovnou vrhnout na toto téma, na vítěze Stefanose Tsitsipasa z Řecka.
Já jsem četl několik analýz a tam říkali, že Tsitsipas odehrál snad svůj nejlepší týden v životě na tenisových kurtech.
Opravdu?
Četl jsem několik těch analýz a fakt všichni se shodovali tak, že to byl jeden z jeho nejlepších týdnů, nebo ne-li vůbec nejlepší na okruhu. Jako za mě nemám mu za celý týden co vytknout. Jediný, co jsem teda trošku čekal, že ho Fokina potrápí, ale ten se zranil, bohužel.
No právě, já jsem ten zápas, nebo ten set, jediný, který se hrál v tom zápase, viděl. A tam jsem teda jako věřil, že Davidovič Fokina to vyhraje. Podle mě měl docela navrch a kdyby neměl to zranění, samozřejmě na kdyby se v reálném životě nehraje, ale kdyby neměl to zranění, myslím, že to byly třísla, nebo co to bylo, tak by ten zápas nejspíš vyhrál, alespoň z mého pohledu. Tam jsem právě jako si utvrdil názor, že jako Tsitsipas ještě asi nemá mentalitu na to vyhrávat Grand Slamy, když se dostane do čtvrtfinále tisícovky a tady jako sice proti Španělovi, jako Španěle mají rádi Antuku, ale i tak jako za mě to nebyl jako ohromující výkon, na kterým bych si řekl, že to byl wow efekt. Jako.
To já třeba u Tsitsipas má hroznou výhodu oproti ostatním hráčům tím, že má první servis výborný a druhý taky, což se mi líbí, on na tom servisu je prostě konzistentní. On málo kdy prohraje i za zápas servis. Tady myslím prohrál s Fokinou a jeden ještě v prvním kole, ale to nevím, s kým bylo. Ale je na tom servisu fakt konzistentní. On prostě ten servis prohraje maximálně jednou za zápas. Víckrát ne. Tady ho prohrál možná 2x za celý turnaj.
Za celý turnaj neprohrál ani jeden set. Ale ty jsi říkal servis, ne? Nebo...
Servis, no, servis.
A servis,
set teda taky neprohrál, no.
Neprohrál a servis v tom zápase... Prohrál jednou servis s Davidovičem Fokinou a nejsem si jistý, jestli prohrál i servis s Garinem.
S Garinem prohrál jeden.
Myslím si, ale nejsem si tím teď úplně jistý.
A rychle koukám do tabulek a Tsitsipas je pátý uhraných míčích po druhém servisu 55%. Jako na druhé servisu jsou to výborní čísla. Po prvním servisu 76, to mě vůbec nepřekvapilo. Tak, on si to uhraje.
Garin opravdu sebral servis Tsitsipasovi. Ale co musím podotknout, tak Stefanos Tsitsipas je docela dobrý atlet. Na to, že má skoro 2 metry, nebo možná 2 metry, tak je dobrý atlet a pohybuje se po tom kurtu opravdu famózně.
Jo, on je nahlecovaný na každý míček, on nechce prohrát ani jeden míček za celý zápas. To je jako, na něj je prostě spolech pro sáskaře třeba výborný hráč, protože nikdy nic nevypustí.
Ale zase zároveň má nějaký den, kdy netrefí ani kurt.
Jo, to se sem tam stane, ale moc takových dnů jsem u něj nezažil. Mně se Stefanasova hra líbí a jen doufám, že bude časem o něco agresivnější. Protože to si myslím, že bude cesta k jeho Grand Slamu.
No a tohle to byl jeho první turnaj, nebo první vyhraná tisícovka. Předtím prohrál proti Novaku Djokovicovi ve finále. Pokud se nepletu, tak to bylo Madrid? Koukám na to. Madrid 2019 a ještě předtím v roce 2018 prohrál v Kanadě to proti Rafaelu Nadalovi. Tady samozřejmě Rafael a Nadal, nebo tady nenarazil na Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče, ale zase měl jako Andrej Rubleva ve finále, což je dosti kvalitní soupeř. A samozřejmě toho Evance, no, který ho porazil v semifinále. A to byl docela drtivý výsledek.
Jo, on tam nastoupil s tím samým, co proti Djokovičovi, no. Chtěl mu to co nejvíc nepříjemnit, jenže Djokovič a Tsitsipas jsou trošku rozdílný typy. On třeba, když si všimneš na Tsitsipasový hře, on nestojí v půlce kurtu nebo uprostřed. On stojí, dejme tomu možná na 3/4 a něco, aby si to všechno oběhl na ten forehand. A i za cenu toho, že mu to prostě vrátí do té druhé strany, tak on si tam stihne doběhnout a stejně přebere tu iniciativu, což jsem si všiml, že na tomhle z tom turnaji byla jeho cesta. No.
A možná taky ta taktika Dana Evance už byla trošku okoukaná a mohl se Stefanos lépe připravit, tak možná kvůli tomu i změnil jako ten postoj v tom kurtu třeba, nebo už čekal ty slizované backhandy a...
Já bych řekl, že toho na Evance stejně už bylo moc, protože hrál těžký zápasy hned první s Lajovičem, třísetěk, pak Hurkáč, Djokovic, to byl taky dlouhý zápas, a pak tahanice s Goffinem, kterou urval, no, nakonec. Ale bylo to snad 2,5-hodinový nebo 3-hodinový zápas, což bylo šílený, a pak nastoupit Tsitsipasem, který mu skrečnul Fokina, takže byl daleko líp fyzicky připravený.
To určitě. Myslím si, že kdyby tam ten Fokina neskrečnul a kdyby to bylo třeba kdyby se ty dva sety natáhly, nebo kdyby to bylo do 3 setů, tak si myslím, že Stefanos by byl unavený a teď jsem zahlédl, myslím, že na našem Instagramu, samozřejmě sledujte, že Andrej Rublev prohlásil po zápase, že byl hrozně unavený, a což samozřejmě potom dodal, že samozřejmě Stefanos hrál tak, jak hrál, a že si to vítězství zaslouží a že se na to nevymlouvá, ale že už byl unavený. Tak možná i to byla trošku...
Já třeba druhý... Když vezmu druhý set, Rublev nadal, bylo to 6-4 a hrál se hodinu a čtvrt, ale to byly neskutečné výměny. Tam to lítalo třeba 35krát přes síť, což byla asi nejdelší výměna, ale neskutečný tenis, druhý set, prostě nádhera, reklama na tenis.
A ještě by si vypíchl nějaký zápas? Ty jsi tvrdil, že jsi viděl skoro všechny, tak...
Jo, skoro všechny jsem viděl. A ještě který zápas bych vypíchl, tak je Evans s Goffinem, se mi líbil. A nejvíc, co bylo asi nejhezčí, teda ten Nadal s tím Rublevem, i když ten Nadal dělal hrozně chyb. Ale ten zás Nadal dělá hodně chyb, tak se snaží při tom zápase odstranit a dokáže být konkurenceschopným protivníkem. Takže tenhle zápas za mě byl asi top.
Mm-hmm. A jak se ti líbil Fognini?
Fognini on obhajoval z roku 2019, takže jsem od něj čekal prostě výsledkový procitnutí, což přišlo, dostal se až do čtvrtfinále a tam nebyl rozhodně horším soupeřem, když hrál s Kasperem Rudem, který je teda taky výborný turnaj a klobouk dolů, kolik absolvoval těžkých zápasů.
Určitě. Já jsem viděl bohužel jenom highlighty z tohletoho zápasu, ale ty údery inside out, ty byly jako famózní fonýny a la style. A samozřejmě potom, co jsem koukal, tak hodně nevynucených chyb na straně Foniniho, takže už to trošku je klasika.
Myslíš s Rudem?
Ano, myslím s Rudem.
S Rudem, já jsem ten zápas viděl a Rudovi tam padalo do kurtu absolutně všechno. Absolutně všechno, ten neudělal chybu, všechno mu tam padlo, na breakball prostě skoro SO. No, třeba to je taky ho v budoucnosti, ale úplně nejsem zastáncem jeho tenisu, nelíbí se mi.
A co si myslíš o Davidovičovi Fokinovi?
To je takovej Fonini 2, mně přijde stylem, ale myslím si, že ten je zas zodpovědný, ten prostě nevynechá a líbí se mi sem jeho fanoušek.
Určitě, taky jsem viděl, viděl jsem s ním asi 2 nebo 3 zápasy a ten jeho styl a projev na kurtu se mi hrozně líbí, hrozný sympoš a snad ho uvidíme ještě excelovat na dalších turnajích. Příští turnaj, nebo příští velký turnaj bude Madrid 1000, tak na domácí půdě by mohl urvat třeba čtvrtfinále, nebo semifinále klidně. Nebyl bych ničemu proti.
Tam to je rychlejší v Madridu. Madridu to Monte Carlo je jedna z nejpomalejších antuk a Madrid to je rychlejší a řím to je taky. To je to samé, co Monte Carlo, úplně nejpomalejší. No. Takže tam i proto se přihlásil Federer do toho Madridu. No.
Ano. Roger Federer se přihlásil do Madridu a bude hrát i v... Teďko mi vypadlo.
Na Roland Garros a v Ženevě.
V Ženevě, přesně, děkuji. Tak to oznámil a dneska, tak snad ho uvidíme a snad se neodhlásí na poslední chvíli. A Madrid nás čeká za 2 týdny, ale teďkon se hraje turnaj ve Stuttgartu, 500 WTA. A možná bychom se mohli vrhnout, nebo alespoň říci, nebo to, co si myslíme, jelikož jsme experti, tak náš favorit na vítěze, na vítězku, divoký kůň, a jaká Češka, nebo nejlepší zápas, a jaká Češka se dostane nejdál?
Tak já začnu. Hele, tak pro mě favorit turna je jasný, Halep. Nikdo jiný nemůže být na antuce větší favorit než Halepová. Potom tam máme Češku, nejlepší jsme říkali, že jo?
Ano.
Tam obhajuje Petra Kvitová, ale já teda spíš věřím Karolíně Plíškový. Vzhledem k tomu, že má příznivý los, teda až na čtvrtfinále, kde má narazit na Barty, ale i myslím, že s tou by si mohla poradit, protože tohle to jsou přesně podmínky pro ní. Hala a není tam úplně pomalá antuka, což jí docela svědčí, což jsme viděli třeba i na turnajích v Madridu. Myslím si, že ona bude mít výsledkový procitnutí a minimálně semifinále od ní očekávám.
Mm-hmm. Já se k tobě přidám, trošku si mi to vzal z ruky nebo z pusy. Jako taky nejlepší Češku typuju Karolínu Plíškovou, protože, jak jsi říkal, má docela dobrý los. Ve čtvrtfinále může narazit na Barty, což si myslím, že jako může klidně dát. Přece jenom není tam Jessica Pegula, tak by to mohla Karolína už zvládnout přes to třetí kolo tento rok. A právě si myslím, že ten Stuttgart jí sedí. Nepředpokládám, že chce druhé Porsche domů, ale přece jenom stále nemá řidičák, teď jsem se do toho zamotal. Pokud si jsem vědom správně, tak pořád nemá... Ano, pokud se nepletu. tak pořád stále nemá řidičák, ale ta trofej si myslím, že jí by udělá ještě větší radost, i když teda to Porsche má snad... stojí ještě víc než price money na tom celém turnaji, ale...
2 miliony korun stojí Porsche, říkali.
No, dokonce, takže...
Price money nevím, kolik je.
Právě myslím si, že tu až Ashley Barty může porazit ve čtvrtfinále.
Jo, Barty taky není nám to co úplně doma.
Právě. Jako favoritku, Já bych dal favoritku lomeno divokou kartu nebo divokýho koně. A to by byla Belinda Bencic. Nevím z jakého důvodu, ale prostě bych ji tam klidně nacpal jako vítězku turnaje. Takže doufám, že za den se sníží kurz na Belindu Bencic. Snad ještě si půjdu vsadit. A myslím si, že by to bylo, nebo Kiki Bertens. I když ta si myslím, že ta si počkáš asi až na nějaký pomalejší kurz.
Dneska hrála Belinda Bencic 4-6-2, což přešla první kolo, což je u tebe úspěch.
Výbor je, pořád jsem ve hře.
A koho vidím jako já, divokýho koně, tak vidím Annette Contaveit. Si myslím, že má hodně dobrý vzestup za poslední dvě sezóny a fakt předvádí hezký tenis.
To ano. A co si myslíš, že nebo jak skončí Angelika Kerber?
Typu první, druhý kolo.
Já taky. Bohužel ta její forma z roku 2016, nebo kdy byla na špici, tak už tam prostě není. Podle mě už dá rok maximálně dva a asi už ji neuvidíme na kurtech. To je můj názor.
Já si to taky myslím. Já si myslím, že se touhle sezónou a možná příští ještě protrápí, ale pak už dlouho na kurtech nebude. No.
Přece jenom je 33?
Tak to už ona je kamarád.
Není to nejnižší věk, ale ještě by mohla teda samozřejmě hrát, ale myslím si, že ty prohry tak prostě zlomí sebevědomí, že asi potom toho nechá.
Ona je i kamarádka s Radvaňskou, takže si myslím, že to bude podobný průběh jako u ní.
Myslíš těhotenství?
Něco takového si myslím, že přijde a pak ukončí kariéru.
Mm-hmm. A ještě bychom mohli zmínit, ale čtvrtfinálový nebo postup do čtvrtfinále na WTA 250 do Charlestonu, tak do čtvrtfinále se probojovala Linda Frigvirtová a rozhodně gratulace. Poskočila, myslím, že o nějakých 120 pozic světovým žebříčkem. Takže to bylo rozhodně skvělý výsledek. Porazila Kornetovou, která jako skračovala, ale měla Linda už matchball, pokud se nepletu, ve druhém setu. A potom porazila další docela kvalitní soupeřku, myslím, že ze druhé stovky, ale ve třetím na to už tam bohužel nebyly síly, takže to určitě posíláme gratulace Lindě, snad nás poslouchá. A ještě něco, Martine, co bys chtěl zmínit?
No, můžem třeba říct, že i ta Linda se potkala s vítězkou turnaje a s Šarmou, která opanovala turnaje a prohrála s vítězkou turnaje a určitě může pokračovat se vztyčenou hlavou dalším výsledkům skvělým.
Myslíš, že ji uvidíme v Praze?
Já si myslím, že jo, minimálně na divokou kartu určitě. Kvalifikaci, ale třeba v kvalifikaci anebo v hlavní soutěži, ale myslím si, že ji určitě uvidíme.
Mm-hmm. Já si myslím, že tu divokou kartu jí dají. Myslím si, že do hlavní soutěže. Že by to nebyl úplně žádný problém. Že do kvalifikace jo. Asi nevím, jako tam asi dají někomu jinému spíš, ale do hlavní soutěže bych očekával tu Lindu, no. Nebo klidně i Brandu.
Jo, je to česká hráčka, nevidím nic proti, proč by tu divokou kartu dát neměl. Leda pokud by byly lepší adeptky, ale to moc nevidím momentálně.
Mm-hmm. Každopádně to je až moc do budoucna. To je, pokud se nepletu, červenec?
Je to červenec, je to po Wimbledonu.
Tak ještě nějaké téma, které bys chtěl probrat, Martine? Asi ne, co?
Za mě to je takhle všechno.
Asi už dobrý. Tak pokud vás náš podcast bavil, tak se budeme těšit. Asi dáme další podcast po Stuttgartu, takže za týden se uslyšíme. A mějte hezký život. A koukejte na tenis, sledujte tiebreak na všech sociálních sítích. Mějte se.
Taky, na shledanou.